Bismillahirrahmanirrahim. Aziz brotherlar, muhtaram opalar, singillar, assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Abdul Hakim ismli brotherimiz yo'llagan savollari ayollarning hayz holatida Qur'on o'qishlari masalasiga bag'ishlangan ekan. Ayollar hayz holatida Qur'onni ushlamasdan qarab o'qisalar bo'ladimi deb so'raganlar o'kishi. Hayz ko'rgan ayol namoz o'qishdan, roza tutishdan va Ka'bani tavof qilishdan qaytarilgan. Bu haqda Rasululloh sallallohu alayhi va sallamdan ochiq ko'rsatmalar bor. Shuning uchun ham bu masalada barcha ulamolar ittifoq qilishgan. Ammo Qur'on tilovat qilishga kelsak, ulamolarning mutlaq ko'pchiliklari, ya'ni jumhur ulamolar hayz ko'rgan ayol namoz o'qish, roza tutish va tavof qilishdan qaytarilgani kabi Qur'on tilovat qilishdan ham qaytarilgan deydilar. Ular o'zlarining so'zlariga la taqra il haidu valal junubu shay'an minal Qur'an degan hadisni hujjat qilib keltirganlar. Ya'ni hayz ko'rgan ayol va junub bo'lgan odam Qur'ondan biror narsa o'qimaydi degan hadisni keltiradilar. Va bu hadis juda ko'p kitoblarda, fiqh kitoblarida zikr qilingan, jumladan Hashiyat ibn Abidinda va boshqa kitoblarda ham bu hadis zikr qilinadi. Ammo ko'pgina hadis ulamolar bu hadisning zaif ekanligini aytishadi. Lekin shunday bo'lsa ham bundan boshqa hadislarga ko'ra, bundan boshqa sahih hadislar va boshqa qavullar va dalillar bilan Qur'oni Karimni hayz ko'rgan ayol o'qimasligiga bo'lgan qavul kuchliroq bo'lib chiqadi. Agar hayz ko'rgan ayol muallima bo'ladigan bo'lsa, Qur'on o'qishiga zarurat yoki ta'lim berishiga zarurat bo'ladigan bo'lsa, uning masalasida Al-Bahrur Royiq kitobida aytiladiki: "Va idza hadatil muallimatu fa yanbaghi laha an tu'allima as-sibyana kalimatan kalimatan va tuqatti'a bainal kalimatayn 'ala qawli al-Karhi va 'ala qawli at-Tahawi tu'allimu nisfa ayah." Agar muallima ayol hayz ko'rgan bo'lsa, u bolalarga Qur'onni kalima-kalima tarzida o'rgatadi va ikki kalimaning o'rtasini bo'lib-bo'lib aytadi. Bu Imom Karxiyning qavullari. Ammo Imom Tahoviyning so'zlariga ko'ra, hayz ko'rgan muallima ayol oyatning yarmini o'qib ta'lim bersa bo'ladi deganlar. Hayz ko'rgan ayolning Qur'on tilovati masalasida yuqorida aytilgan hadislar va boshqa qavullarga asoslangan holda ulamolarning qavullari uch xil turga bo'lingan. Birinchi qavul mutlaqo mumkin emas degan qavul. Ikkinchi qavul mutlaqo joiz deydiganlarning so'zlari. Uchinchi xil qavul hojat zaruratga ko'ra joiz bo'ladi deganlar. Mutlaqo joiz deydiganlar avvalo Ibn Hazm va yana Ahli Sunna mazhab ulamolaridan Imom Malik va Hanbalilardan Shayxul Islom Ibn Taymiya va yana ba'zi ulamolar joiz deb aytishadi. Imom Malik va Ibn Taymiyalar zaruratga qarab joiz bo'ladi. Agar ayol kishi o'qimasa esdan chiqib qoladigan bo'lsa, esdan chiqib ketishdan qo'rqsa yoki u ta'lim beradigan bo'lsa, u bemalol o'qiyveradi va ta'lim beraveradi deb aytishgan. Yana Fatavoi Islomiya majmuasida, fatvolar majmuasida Shayx Bin Bozning ham la haraja va la ba'sa an taqra al-Qur'ona ala sahih aidan degan qavullari keltirilgan. Ya'ni sahih qavlga ko'ra Qur'onni hayz ko'rgan ayolning o'qishi joizdir, zarari yo'qdir. Chunki la taqra al-haidu va al-junubu shay'an min al-Qur'on degan hadis zaifdir deb aytadilar. الموسوعه الفقهيه الكويتيه كتابدا يضلشا جمهور فقهالار حنفيلار شافعيلار و حنبليلار barchalari Qur'oni Karimni hayz ko'rgan ayol o'qishi mumkin emas deganlar va ularning hujjatlari birinchisi o'sha yuqorida keltirilgan hadis. Ammo biz yuqorida yana aytib o'tdikki, bu hadisdan boshqa sahih hadislar ham borki, ana ularning majmuasi va boshqa dalillar va qarinalarga qarab aytish mumkinki, hayz ko'rgan ayol Qur'oni Karimni o'qimasligiga bo'lgan ko'rsatma kuchliroq keladi. Imom Buxoriy rivoyat qilgan bir hadisda Oyisha radhiyallohu anha onamiz aytadilar: "Kana Rasulullohi sollallohu alayhi va sallam يقرأ القرآن في حجري وأنا حائل. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam meni yonimda, meni qo'ltig'imda holatlarida Qur'onni o'qirdilar, men hayz holatida edim deganlar. Bu hadisning sharhida ulamolar aytadilarki, bu rivoyat ham hayz ko'rgan ayolning Qur'on o'qimasligiga zimdan ishora bo'ladi. Ya'ni hayz ko'rgan ayol Qur'onni eshitishi mumkin degan hukm chiqadi. Ba'zilar hayz ko'rgan ayol butunlay nopok bo'ladimi, unga yaqinlashib bo'lmasmi, uni oldida o'tirib bo'lmaydi, uning qo'lidan ovqat yeb bo'lmaydi degan noto'g'ri tushunchalarga ham, shunday noto'g'ri gumonlarga ham borganlari bo'lgan. Lekin islom dinimiz, Rasululloh sollallohu alayhi vasallam hayz ko'rgan ayolning qo'lidan ovqat yeyish, u bilan birga bo'lish, birga yotish, hatto mumkin illo u bilan yaqinlik qilish mumkin emasligini bayon qilib berganlar. Va mana bu hadisda esa hayz ko'rgan ayol bilan yonma-yon o'tirish, bir-biriga teginib o'tirish, masalan er xotin va deylik o'sha erkak kishi Qur'on tilovat qilishi joizligi va hayz ko'rgan ayol Qur'onni eshitishi mumkin ekanligi bu hadisdan shu narsa ma'lum bo'ladi. Va bundan yana hayz ko'rgan ayolning Qur'on o'qishi mumkin emasligi ma'lum bo'ladi deydilar. Yana barcha ulamolar tomonlaridan qabul qilingan bir mashhur hadis, ya'ni la yamassul qur'ana illa tahir. Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam Qur'onni faqat pokiza odamgina ushlasin deb aytgan hadislari ham mana shunga hujjat bo'ladi. Qur'oni Karimni faqat pokiza inson ushlasin deganlar bu hadisni hujjat qilib, hayz ko'rgan ayol Qur'on o'qisa joiz deydigan ulamolar ham hayz ko'rgan ayol Qur'onni ushlashi mumkin emas deb aytganlar. Qur'on o'qish mumkin degan ulamolardan birlari, masalan Shayx Bin Boz ham Qur'onni ushlamasdan o'qishi kerak dedilar. Walakinnaha taqra'u biduni massil mushaf an zahri qalb degan o'qishi. Ya'ni Qur'onni yoddan o'qiydi hayz ko'rgan ayol, qo'l bilan ushlamasdan, mushafni ushlamasdan o'qiydi dedilar. Qur'onni hayz ko'rgan ayol o'qishi, yoddan o'qishi ham mumkin emas deydiganlarning yana bir dalillari shuki, mana shu hadisdan hujjat qilib, modomiki hayz ko'rgan ayolning Qur'oni Karimni ushlashi mumkin emasligi barcha ulamolar tomonidan ittifoq ekan, ya'ni Qur'onni o'qisa bo'ladi deganlar ham ushlash mumkin emas deyishgan ekan, bu nimaga dalolat qiladi? Bu shunga dalolat qiladiki, hayz ko'rgan ayol Qur'onni ushlash darajasida pok emas. Endi Qur'oni Karimga bo'lgan hurmat uning ushlanishi, uni ushlashdami yoki o'qishdami qaysi biri e'tiborliroq? Qur'onni qo'l bilan ushlash e'tiborlimi, muhimmi yoki uni tilovat qilish muhimmi? Albatta, Qur'oni Karimni ushlab qo'l bilan ushlagandan ko'ra uni tilovat qilgan e'tiborliroq amal, muhimroq amal. Shunday ekan, Qur'oni Karimni ushlashga ruxsat bermaysizlar-ku, qanday qilib o'qishga ruxsat berdingiz degan savol tug'iladi deydilar. Shundan kelib chiqqan holda, demak, hayz ko'rgan ayol Qur'oni Karimni ushlamaydi. Bu barcha ulamolar nuqta nazarlarida bu bir ittifoq. Va shundan kelib chiqqan holda, demak, hayz ko'rgan ayol to poklangunga qadar Qur'oni Karimni tilovat qilmaydi. Ammo masalalarda aytiladiki, o'sha yuqorida ham bir qismini aytib o'tdik, ayol kishi hayz paytida Qur'onni tilovat qilmasa-da, lekin duo bo'lgan oyatlarini, Qur'on oyatlarini duo maqsadida o'qisa joiz. Masalan, Robbana atina fid dunya hasana va fil oxirati hasana va qina azobannarga o'xshagan oyatlar bu duo tarzida o'qilsa joiz bo'ladi. Va muallima bo'ladigan bo'lsa, u ta'lim berish uchun qisqa-qisqa bo'laklarga ajratib, bir oyatni butun qilmasdan balkim bo'laklarga ajratib o'qisa joizligi haqida Imom at-Tahoviy aytganlar. Alloh barchamizga tavfiq, muvaffaq aylasin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakotuh.